kaman, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Isang maulan at magandang hapon sa lahat po ng ating mga on-air at online listeners. Ito po inyong kapuntong si Edgy Uyango rin. Nako, isang araw na lamang po ang ating hinihintay, no? Isang tulog na lamang at narito na po sa ating bansa si Pope Francis. Ito po inaabangang pagbisita ng Santo Papa dito po sa ating bansa. Sa kauna-unahang pagkakataon, no, ay bibisita po dito si Pope Francis. Kaya nga naman po ay halos lahat ay excited na at yung mga preparations ay in place, no, para nga po dito sa visit na ito. At yan nga po ang Quirino Grandstand, ayon po sa ulat ng GMA News, ay handang-handa na rin po, no, para nga po dito sa iba't ibang mga nakatakdang activities, no. Ito po ay makikita po natin may mga metal barricades na naka-install, no, diyan po sa hanay po ng ito pong Quirino Grandstand, no, para nga po ay magbigay ng order. Pero yun nga po, sa isang banda, may ilang grupo rin na nagsasabi na napakatindi rin ng usapin ng security measures na ito'y bordering daw on quote-unquote being militarized, no? Yung parang nagiging masyadong OA, ika nga, yung security issue. At kaya nga po ay atin rin pong inalam kahapon ang mga paghahanda, hindi lamang po dito sa Metro Manila, kundi doon rin sa Tacloban City kung saan rin pupunta si Pope Francis sa susunod na araw. At yun nga po ang nakausap natin kahapon si Dr. Bautista ng People Surge para nga po ay ipahayag ang kanila pong pananaw hinggil po dito sa usapin po ng paghahanda, no? Bagamat binanggit ng People Surge kahapon, hindi sila naimbitahan, no, para nga po dito sa mga aktibidad ng ito pong pagbisita ni Pope Francis. At tandaan po natin, ang pangunahing layunin, no, ng pagbisita ni Pope Francis dito ay para personal na makita at makamusta ang atin pong mga Yolanda survivors, no? Yun po ang kanya pong pinaka layunin o intention ito pong kanya pong pagpunta ngayong taong ito. Mamaya po dito sa ating programa, dahil nga po nabanggit natin noong isa pang araw na ang iba't ibang mga sektor at iba't ibang mga grupo at people's organizations ay may iba't ibang inihandang salubong kay Pope Francis. Mamaya po ay makakausap natin muli para magbigay ng update sa atin mula sa Tacloban City ang People Surge. At syempre po ang mga katutubong mamamayan natin, ang ating mga indigenous peoples ay makakasama rin natin ngayong hapon para po pag-usapan, no, ang kanila pong pananaw dito nga po sa usapin ng people visit. Ano rin po yung kanilang mga inihandang activities, no? Kahapon ay nagsimula sila ng kanila pong paghahanda. Meron po silang tinatawag na salo-salo, no, yung pagkain po na mga mahihirap ang kanilang inihanda. Nagkaroon po ng aktibidad kahapon ang atin pong mga IP communities para ipakita rin ang kanilang solidarity at ang kanila pong mensahe para po kay Pope Francis. Dito po natin malalaman ngayong hapon ang kanila pong mga mensahe. Ngayon po ay kakausapin natin sa linya ng ating komunikasyon ang ating mga kababayan, no, ang organisasyon po na binubuo po ng mga victims and survivors nito pong bagyong Yolanda. Ito po ay makakausap natin ang mula po sa People Surge. Nasa linya po natin si Dr. Bautista. Magandang hapon po sa inyo, Dr. Bautista.
Magandang hapon sa inyo dyan.
Umuulan po dito sa Metro Manila ngayon. Dyan po ba sa Tacloban City? Kumusta po ngayon ang panahon?
Yes, Doc. Minsan naman ay talagang lumubuhos. At medyo manipis-nipis yung ulap. Sana ay maging maliwanag na ito pagdating ng Papa.
Mm-hmm. Oh, Doc Bautista, ito po ang follow-up question po doon sa ating naging panayam kahapon, dahil may mga nagtanong rin po at may mga nagsabi kung dito sa Metro Manila, mukhang ito pong mga metal barricades, no, ang inihanda, mukhang napaka quote-unquote militarized di umano, no, ng mga structures na inilagay, no, palvisit. Ito po, kahapon binanggit nyo rin po, dyan rin, in the same way sa Tacloban City, ganun rin ang mga nangyayari. Para po sa kapakanan ng ating mga tagapakinig, no, na gusto pong malaman ang nangyayari dyan ngayon sa Tacloban City, kayo rin po ba ay ganyan pa rin? Ito po, isang araw bago po ang papal visit, ganun pa rin po ba ang nangyayari?
Yeah, nakikita naman natin dyan sa ano, sa Facebook, sa internet na ganun din. Pareho doon yung preparation update na din sa Tacloban. May mga barikada na nakahanda. At ang ginagawa dito sa participation ng mga barangay ay hinati-hati sila. There are 138 barangays ng Tacloban. Hinati-hati sila ng mga 40 segments na magmumula doon sa airport hanggang dyan sa Pawings, dyan sa boundary ng Tacloban at sa Kapalo. Yan ay ang mga barangay sa Tacloban kung saan dadaan yung papa mula sa airport hanggang dito sa may Coca-Cola, diretso na doon sa Kapalo, no? So lahat na yan ay may nakahanda na ngayon mga barikada dyan.
Mm-hmm.
At nakita naman siguro natin sa internet yung preparations ngayon doon sa airport. Mga barikada din ang nakalagay doon. Tapos nung pag-ikot namin kahapon, kasama mga international na mga media, doon sa, lalo na sa Kandahog, isang grupo ng mga nandun sa bunkhouses, mga survivors sa galing sa tatlong barangay, ay pinipili daw doon yung mga, or nagpipili sila ng volunteers na maging barikada din, parang human barricade din.
Opo.
So bago yung general public, nandun muna sa harap yung military, police, tapos yung human na pipili nila doon sa mga barangay, volunteers, tapos yung open doon sa likod. Pero ito ay nakatalaga din ito sa bawat barangay, pupunta doon sa mga segment na ininda nila. So doon siya ka-tight yung security na talagang kung makita natin yung flow ng mga military, mga police dito sa Tacloban. In fact, ngayon may lumilipad na chopper para tingnan kung parang nag-ano yata sila dry run.
Mm-hmm.
At meron na kaming meron kating forum dito ng mga madre galing sa Mindanao, sa Angsamin, pumunta sila dito at meron silang inputs tungkol sa papa, sa kanyang teachings, no? Yung mga iba sa kanila na pumasok dito at lumabas, meron ng mga checkpoints. At medyo harang daw ang tawag sa kanila.
Nako.
Pero actually, checkpoint ito sa mga pumapasok at lumalabas na ng Tacloban. Before, mga siguro a week after, ay meron nagtitidbak sa amin na binabahay-bahay mula doon sa Palo hanggang Tacloban. Yung bawat bahay ay tinatanong kung sino ang mga nakatira doon. Meron bang mga Muslim? Meron bang mga kung sinong tao, mga pinaghihinalaan na sila nila kilala? At saka meron pang policy doon na kung two stories ang bahay mo, hindi ka pwedeng umakyat doon sa second floor pagdaan ng papa. Yung ganun ka strict na ano talaga na security na para sa amin, lalo na sa umpisa na naririnig namin na may requirements na magdadala daw ng mga ID, ng police clearance, NBI clearance, sedula yung mga magpupunta doon sa misa. Kaya na nahirapan, lalo na itong mga mahirap ngayon na mga Yolanda survivors. Survivors ng mga iba't iba pa, ng mga sumunod pang bakyo dito. Talagang parang nadidiscriminate sila at na-alienate sila doon sa that na parang pumunta lang naman dito para sa amin na mga survivors.
Mm-hmm. Nako, Dr. Bautista, may epekto po ba ito doon sa excitement ng publiko? Ito po ba'y nagkakaroon po ba ng pagdadalawang isip yung ating mga kababayan dyan na pumunta dahil nga po sa nangyayaring security measures na ipinapatupad sa ngayon?
Kaya earlier or later last week, nataranta na yung bishop dito kasi ang hinihintay nila or nakatalaga attendance ay 150,000 yata yung naka-arrange doon. Parang may nakaset na doon kung sino or anong grupo ang nandun. Parang
opo,
Nakaplot na yan eh. May diagram na yan eh. 150,000. Pero as of last week, 20,000 pa lang ang nagpapa-register doon sa mga parokya. So nag-request na ngayon yung Archbishop na luwag-luwagan yung security at naririnig namin na kahit ID na lang. Yung mga hindi nakatalaga o hindi naka-assign doon sa mga areas na yon, doon lang sila sa likod. Yung parang open ba? Yung walk-in lang na mga, yung mga SMS. Nagaling sa Mindanao, in fact, meron lang tumawag sa akin yung galing sa Agusan, nagpapareserve ng kanilang matitirhan dito.
Opo.
These are pilgrims from Mindanao, from other parts of the Visayas, at dito rin sa Eastern Visayas, na pupunta dito, na talagang haharap sila ng mga ilang check.
Nako, tayo po naputol kay Dr. Bautista. After the break, babalikan natin si Dr. Bautista, no, para po makausap natin. Nais nating malaman kung sila po may pagkakataon na magkaroon po ng dialogue o mabigyan ng pagkakataon na makausap po si Pope Francis. Ano ba ang nais sabihin ng atin pong mga nasa People Search? Ito pong ating mga Yolanda survivors and victims. Yan pong alamin natin right after the break. At inaabangan rin po natin ang pagdating ng atin pong mga katutubong mamamayan ng Pilipinas o camp para po dito sa ating programa para malaman natin kung ano po ang mga paghahanda rin at mga nais na sabihing punto ng atin pong mga Indigenous Peoples Communities. Oras po natin mga kapunto ay 4 minuto po bago ang 3 ng hapon. Magbabalik ang May Punto Ka Diyan.
B-A-B-A-B-B-O-O-A. Makakatulong ang dugo mo, madaling magbigay, mag-donate na tayo. Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay, makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
We are back dito po sa ating programa sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito pa rin po si Kapuntong Edge. At ito pong ating programa ay dedicated ngayong hapon dito nga po sa iba't ibang punto ng atin pong mga people's organizations, ang atin pong mga katutubong mamamayan ng Pilipinas, at yun pong mga nasa Tacloban City sa ngayon para nga po alamin natin kung ano po ba ang kanila pong nais na sabihin, nais pong ipahayag, no, kay Pope Francis sa kanya pong pagbisita sa kanila pong mga lugar. Nasa linya po ng ating telepono si Dr. Bautista ng People Surge. Balikan po natin siya para po malaman kung ano nga po ba ang nais nilang pinakabuod ng kanila pong pahayag o nais sabihin, no, kay Pope Francis sa kanya pong pagbisita sa Tacloban City. Magandang hapon muli, Dr. Bautista. Sandali po, ayusin natin yung ating linya dahil mukhang meron tayong para mas maging malinaw, no, yung ating maririnig kay Dr. Bautista. By the way, ito po yung naging line na nabanggit ni Dr. Bautista kanina, yung mga Sister Association of Mindanao ay nagkakaroon po ngayon ng forum sa Tacloban City. Ito po ay kaugnayan po ng pagtatalakay, no, dito nga po sa iba't ibang mga pagtuturo no ng itong mga pahayag ni Pope Francis kamakailan. Kaya nga po ay alamin natin kung ano po ang pananaw ng atin pong mga Sisters Association of Mindanao sa puntong 'yan. At bukas no, January 15 ay inaasahang magkakaroon po ng activity na Paint the Town White Information Drive ang ating mga nasa bumubuo po nitong People's Welcome no. Sila po ay maglalagay ng iba't ibang mga puting posters, stencil art at white ribbons na meron po nakamarka ng mga quotes mula po kay Pope Francis no. Yan po ay isa sa mga nakatakdang activity bukas ng People Surge alas 9 ng umaga. Okay na ba yung linya natin? Hingan muli natin ng huling mensahe si Dr. Bautista mula po sa People Surge. Magandang hapon po muli, ma'am.
Yeah, magandang hapon din. Yung aming panawagan lang or aming hinahangad no na mangyari dito sa Tacloban ay makita lamang ng Papa ang tunay na katayuan dito sa Tacloban at sa Eastern Visayas. Na hindi namin siguro aasahan na mangyayari dahil hindi nga si Papa Francis, si Pope Francis makakaikot dito sa Tacloban. Kaya ang ginagawa na lang namin o gagawin na lang namin ay malaman ng mga tao ang mga biktima mismo na nandito yung Papa at nandito siya dahil sa kanila. Kaya itong mga ginawa naming mga activities mula pa nung Sunday o Sabado pa ay para malaman ng komunidad no kung bakit nandito ang Papa. Kaya yung gagawin namin bukas para at least man lang pagdaan ng Papa ay nakita niya yung mga puting ribo na yan, makita niya na kami nakikiisa sa kanya no, at kami rin ay nananawagan na makiisa rin siya sa aming mga pakikibaka tungo sa paggamit namin ng hustisya dito sa kriminal na kapabayaan ng pamahalaang ito na napabayaan yung mga biktima ng Yolanda dito sa Eastern Visayas, lalo na sa Tacloban. Kaya pinagdarasal din namin na maging maganda ang kanyang pagdating dito at magkaroon siya ng isang pagkakataon man lang na masilip kung ano ang talagang tunay na katayuan naming mga survivors ng Yolanda na siyang dahilan kung bakit nandito siya sa Tacloban.
Alright, maraming salamat po sa inyo, Dr. Bautista, sa inyo pong pagbahagi nito pong inyong mensahe no, para nga po sa ating mga kababayan na malaman po ang totoong sitwasyon ng atin pong mga IP communities no. Ito pong ating mga iba't ibang mga grupo rin no na nasalanta po nito pong bagyong Yolanda, at syempre po yung mga Yolanda survivors mula po sa Eastern Visayas, naku, ang dami po niyan. At yan po ang isa sa pinaka-importanteng mensahe rin po na ipakita kay Pope Francis no, yung patuloy no na sitwasyon at yung patuloy pong panawagan ng atin pong mga survivors. Sa ilalim po yan ng People Surge. Maraming salamat po muli kay Dr. Bautista. Sa yugtong ito ay makakausap naman po natin live dito sa studio ang atin pong mga kaibigan mula po sa katutubong mamamayan ng Pilipinas o kalipunan ng mga katutubong mamamayan ng Pilipinas o camp. Narito po ang ating kaibigan na si Kapuntong Kakay Tolentino. Magandang hapon sa iyo, Kapuntong Kakay. Kumusta kayo?
Magandang hapon din sa iyo kasama ang Edgy, at mabuti narito tayo muli no para maipahayag namin yung aming kahilingan, lalo higit sa pagdating ng Papa Francis.
Kahapon ay nasimulan nyo na ang inyo pong serye ng inyong mga aktibidad para nga po dito sa Pope Francis. Ang tanong ng ating mga kababayan, pati pala yung ating mga IP ay ganun din ang interest no na maipahayag kay Pope Francis no. Ito pong inyong sitwasyon. Ano po ba ang maaari nyo po bang ipaliwanag kakay yung inyo pong partisipasyon ng IP ng ating mga indigenous peoples dito nga po sa people visit na ito?
Ayun, kahapon nga ay nagkaroon kami ng pagpunta doon sa Papal Nuncio ano, na para isubmit yung aming sulat kahilingan kay Pope Francis, at saka yung kung tawagin namin ay handog. No? Na yung handog namin na ito ay nagsisimbolo no, kung ano yung kasalukuyang sitwasyon namin sa usapin ng lupa, sa usapin ng kultura at politika, sa usapin ng liderato, pamahala sa aming mga komunidad. So yun, nakita namin ito na mahalaga kami talaga sa pagdating ni Pope Francis, dahil ang tanong nga sa akin nung isang media, Hindi ba kayo lumalapit sa gobyerno para sa inyong kahilingan? Na ano tugon ko? Lagi kami lumalapit pero hindi siya nakikinig o hindi niya pinapakinggan yung aming mga hinanaing at inahaing mga demands para sa aming paglutas ng usapin. Halimbawa, nung tuloy-tuloy na pangamkam sa lupa ni Nuno, no? Paglabag sa karapatang pantao, yung pamamaslang ng mga leaders, yung ganyan. Kaya't nakita namin bilang mga katutubo, dahil naniniwala kami na ang lumikha, kung partikular sa katutubong dumagat ay makidyapat ang tawag namin dito sa lumikha.
Opo.
Na kaisa kami ni Pope Francis, dahil napakaganda ng kanyang mensahe noong nakaraang 2014 sa World Youth Day, no?
Opo.
Na usapin ito ng papaano natin pinapamahalaan yung mga nilikha na pinagkatiwala sa atin.
Mm-hmm.
Na ibig sabihin, ang lapit sa aming damdamin yung ganong mensahe, dahil kami ay kadikit nung kalikasan. Ang sabi nga namin, ang buhay namin ay karugtong sa kalikasan. Kaya't kung inalis ito sa amin, ay wala nang saysay yung aming existence.
Mm-hmm. Nais pong malaman ng ating mga kababayan ngayon, kasi nga nagkaroon ng napakalaking aktibidad, no, ang mga IP organizations noong 2014, itong
December.
Katatapos lamang na Disyembre. Mm-hmm. Dahil po ay halos yung karamihan sa mga delegado ng Mindanao, no, iba't ibang puok sa Mindanao, mga bayan, malalaking bayan doon, yung mga IP communities po natin ay pumunta dito sa Metro Manila para nga po ipahayag ang kanila pong ang mga sentimiento, ang kanilang sitwasyon. Ano po ba ang naging resulta nun? Sa inyo pong pananaw po, ano po yung naipahayag noong Manilakbayan 2014? At ito rin po, particular dito sa pagpunta ni Pope Francis, ito rin po ba ang the same calls na nais nyo pong ipahatid, no, sa ating Santo Papa?
Oh, kasamang Eji, hindi naman siya nag-iiba.
Mm-hmm.
Yung aming panawagan ngayon sa pagdating ng mahal na Papa kaysa sa dati naming pinapanawagan. Na katulad sa mga katutubong lumad sa Mindanao na nagpunta sila dito para ipahayag yung sabi ko nga kanina una, na lagi naming binabanggit o inihahaing mga hinanaing problema, issue ng mga katutubo sa Presidenteng Aquino, pero hindi siya tumutugon, no? Hindi man lang siya gumagawa ng hakbang paano resolbahin yung usapin ng pamaslang sa hanay naming mga leaders, no? Yung usapin ng pagpapaubaya o pamimigay niya, pagbubuyangyang niya ng kanlupain ng mga katutubo para sa mga development projects, lalo na ang pagmimina. At ngayon ay yung nakaambang samut-saret maraming energy projects.
Opo.
No? So, ito yung mainly dinala ng mga katutubong lumad noong nakaraang Nobyembre at Disyembre dito sa Kamaynilaan. At sa tanong na ano yung tantyat narating nito, ay kung sa usapin ng paghain sa Malacañang mismo, ay masasabi naming talagang napakatigas ng ulo ng presidente, dahil hindi man lang kami sinilip.
No? So ilang araw na nandito po yung ating mga katutubo, hindi po ba? Mahigit kumulang isang buwan.
Mas nakakuha kami ng simpatya at suporta sa mga professional, sa mga taong simbahan, at ilang mga nasa mambabatas, lalo't higit sa Kongreso.
Mm-hmm.
No? Pero yung para pansinin kami, para umupo ng kahit saglit lang, at pakinggan ano yung mga sinasabi namin sa karsada, ito yung hindi niya pinansin. Kaya't ito nga, ang sabi ko, kay Pope Francis namin ihain. Dahil naniniwala ako personally, at maging mga kasamahang katutubo, na sa sama-samang panalangin, lalo't higit nandito ang mahal na Papa, ay malamang may magaganap, no? Dahil nakikita natin na yung mga nasasapit naming kalagayan ay hindi na ito kalugod-lugod sa mata ng lumikha.
Mm-mm.
At ayaw ni Pope Francis yan. Na dahil naniniwala kaming si Pope Francis ay malapit ang damdamin sa mga katulad naming kawalan, no? mahirap na mamayan.
Mm-mm.
At walang boses sa ating lipunan.
Ang atin po bang mga katutubong mamamayan ay meron pong nakahanay pa ng iba't ibang activities dito nga po sa pagdating mismo bukas at sa 16. Alamin natin yan after a short break. No? Ito pong punto mula po sa ating mga kaibigan at syempre po mula rin sa ating mga kapunto na nakikinig rin ngayong hapon on air at online. Maaari kayong tumawag sa ating hotline mga kapunto 503-8288. Kung naisip pong magbigay ng mensahe, ano kaya ang mga nais niyong iparating kay Pope Francis, no? At ano rin po ang tingin ninyo ang magagawa ng pamahalaan, no? Particularly kasi parang nagiging channel si Pope Francis ngayon ng iba't ibang mga demands, no, ng iba't ibang sectors. Ang tanong natin, ano kaya ang gagawin ng administrasyong Aquino kung sakaling ito'y makarating kay Pope Francis at ano ang kanila pong magiging tugon sa iba't ibang mga panawagan? Yan po ang ating pag-uusapan right after a very short break. Pwede rin pong i-post ninyo sa Facebook page ng DZUP o sa May Punto Kadyan ang inyo pong mga comments at mga tanong. Kasama pa rin po natin si Kapuntong Kakay sa ating pagbablik mula po sa Indigenous Women Network o ito pong BAI. Alright, nako, tayo oras po natin, eksaktong 3:00 ng hapon. Mga kapunto, magbabalik agad ang May Punto Ka Diyan. Halika na't makinig sa DZUP 602. Tayo na makinig sa DZUP 602. Ikaw ako tayo sa DZUP 602.
Ating mga tampuhang walang hanggang katapusan, napahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigang.
Alam mo pala yung kantang yan?
Siyempre naman, ma.
Naku, eh panahon pa namin yan eh. Gusto mo, pakita ko mga tape niyan?
Ayos, sorry pa.
O sige.
Eto na, eto na, eto na.
Walang kupas ang ganda ng musikang Pinoy. Patuloy natin tangkilikin ang sariling atin. Suportahan natin ang musikang Pinoy. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yung bill niyo po sa kuryente.
Ano ba yan? Kararating lang ng bill ng tubig, kuryente naman ngayon. Sabi pa sa balita, magtataas ng singil sa kuryente. Kasalanan to ng gobyerno eh.
Ma, naiwanan niyo pong naka-on yung TV sa kwarto.
Eh kasi naman...
Tsaka ma, umaapaw na po yung tubig sa banyo.
Kami nating gastusin.
Wala na ba tayong magagawa kung hindi ang manisi? Maging mapanuri sa sarili. Kung minsan, ang ugat ng problema ay nagsisimula sa atin.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan.
We are back dito po sa ating puntuhan sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito pa rin po si Kapuntong Edge. Kasama pa rin po natin si Kapuntong Kakay Tolentino mula po sa Indigenous Women Network at syempre sa Kalipunan ng mga Katubong Mamaya ng Pilipinas o CAMP. Magandang hapon muli sa iyo, Kapuntong Kakay.
Magandang hapon muli sa mga tagapakinig ng DZUP.
Konting updates muna tayo dito nga po sa nagaganap, no, na mga paghahanda. Ito po ay mula po sa Catholic Bishops Conference of the Philippines. Naglabas po sila ng mas maaga nila pong pastoral statement bago po ang pagdating ni Pope Francis. At basahin ko po ang ilan po sa mga binanggit ni CBCP President at Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas. At ito po yung kanya pong binanggit, no? I am calling on the people of God to welcome Pope Francis with all our hearts, with all our minds, and with wide open arms. Every step he makes, every car ride he takes, every moment he stays with us is precious for us. Seeing him pass by is a grace. Waving our hands at him in loving welcome is an experience of a lifetime. Yan. Hinimok rin ni Bishop Villegas ang atin pong mga kababayan na magdalaro po ng mga crucifix, mga imahe ng santo at iba pang mga ito pong mga religious items, no? Sabi po niya, it's now my happy duty to inform you of the roads and streets that Pope Francis will take to go to various papal events. I encourage you, my dear people of God, to line up in the streets he will take. Watch the papal vehicle pass by and the blessed by the sight of the Pope passing our way going around the city. Pero sa isang banda, ganito rin po ang sitwasyon. Ito po yung nakalatala sa Philippine Star. Ito po yung nakasulat na titulo, Snipers Air Cover to be deployed for Pope Francis arrival, no? Nako, mukhang mayroon pong mga sniper team, mga air cover at military troops ang nakadeploy po sa ngayon. Dito nga po sa pagdating ni Pope Francis sa January 15. Bukas na po yan. Ang Armed Forces of the Philippines po sa kanila pong pahayag po ng kanilang Chief General na si Gregorio Katapang ay binabanggit po ng mga may sniper teams po na nakaposte sa 6 hanggang 8 high-rise buildings along the People's Entourage para po i-monitor, no, yung mga posibleng bantadi umano sa seguridad. Meron rin po nakatalagang 6,000 hanggang 7,000 mga sundalo. Ito po i-deploy sa Maynila, sa Tacloban City, sa Palo Leyte para nga po tiyakin, no, yung seguridad ni Pope Francis sa kanya pong 5 araw na pagbisita dito po sa bansa mula January 15 hanggang 19. Kaya tanungin natin si Kapuntong Kakay ngayon, nakikita niyo po bang meron pong disconnect dito nga po sa binabanggit na, oy, ito'y tayo ay lumabas at tayo po ay tingnan natin, no, ito pong pagdating ni Pope Francis dito po sa sinasabing mga quote-unquote highly militarized di umano na mga structures at mga preparations. May ibang ang binabanggit sa social networking sites, parang gera, no? ang paghahanda. Mas matindi pa ito sa preparation di umano ng State of the Nation address at yung pagdating ni US President Barack Obama. Ano ang inyong nakikitang punto dito, Kakay?
Ang nakikita nga namin, kasi kahapon karanasan namin, no? Sa mismong gate ng Papal Nuncio Chur ay nandun, 3 klase ng military yung nandun. No? Philippine Army, AFP at saka Navy. At andun din yung mga kapulisan sa may malayo sa kanila, no? Na lumapit lang yung pulis noong kumakatok kami sa gate ng Papal Nuncio ng itong military na to, i-mention kong pangalan kasi may nameplate, no? Soseng, pero wala siyang designation, no? Na siya yung humaharang sa amin, na hindi pa nakakapagsalita, yung nagbukas ng gate, ay siya na yung nagsasabi na wala nang tatanggapin. So parang, ang sabi ko nga, napaka-epal mo, sabi ko sa kanya, hindi pa nagsasalita yung taong lumabas, nagsasalita ka na. At isa pa, hindi ikaw ang tagapagsalita namin. Kami ang makikipag-usap. Na ano man yung tugon, tanggapin o hindi nung lumabas na yon sa Papal Nuncio, ay at least hinarap kami. Pero yung haharangan mo kami, na tulad ng ginawa ng elemento ng militar na si Soseng, ay parang napaka-OA.
Dito po yung sa may Taft Avenue, oo, sa Maynila.
Napaka-OA. Na meron pa silang malalaking aso. Ano ba ang dadalhin ng alam naman ng mga tao na nasaan yung maayos, no? Siyempre hindi kami magpapakamatay, but kami magdadala ng halimbawa mag-isip sila ng bomba o ano, but kami magdadala, alam namin na nandun sila. Yung parang ganyan ba? So parang sinasabi ko, ang tao nag-iisip. Hindi katulad nila na sunod lang sila ng sunod sa inuutos, pero hindi nila iniisip ano yung epekto sa mamayang Pilipino. Katulad halimbawa sa mga katutubo, no? Na yun, panawagan ng Romano Katoliko na pumunta sa karsada. Magbuo ng grupo, sama-sama pumunta para masilayan ang pagdaan ng mahal na Papa sa mga karsada. Pero bakit dito sa Metro Manila may mga isinasara na karsada? Halimbawa, Espanya, isasara na mula ang welcome hanggang USD. So, paano pa makakalapit yung tulad naming maliliit na tao? At gayon din, meron silang nakalista. Sino lang itong lalapit kay Papa?
May master list na ba?
May master
kayo
list.
Kayo po ba ay kasama doon?
Hindi kami kasama. No? Ang mas isinasama nila ay yung mga taong simbahan. Na kung titignan natin, hindi sa ano, no? Na kung usapin ng taong simbahan, lagi itong kasama ni Papa. No? Pero kaming mga katutubo na ibig sabihin, pinaghandaan din naman namin ito, na nais lang namin ipahayag yung aming mga hinanaing. Tulad halimbawa ng paano ba talaga mamulat, magising. No? Maantigman lang yung puso ng gobyernong Aquino na nga pala, may katutubong mamayan tayo sa Pilipinas.
Opo.
Na kailangan bigyan din ng kalinga, na bigyan din ng pwesto sa lipunan bilang isang mamayang Pilipino.
Mm-mm. May tanong po dito, Kapundong Kakay, no? Hinggil nga po dyan sa inyo pong panawagan na makalapit, no, dun sa kay Pope Francis, no, para nga po marinig niya at malaman niya ang inyo pong sitwasyon. Gano'ng kahalaga yon na halimbawa, kasi po ay ito pong kay Pope Francis, nais niyang malaman rin. Lagi niya pong binabanggit, no, na gusto niya pong makumusta mismo, makausap, at talagang makita, no, yung konkretong sitwasyon ng ating mga kababayan. Pero po sa inyong pananaw, halimbawa po, malaman ito ni Pope Francis, no, ang sitwasyon, binabanggit niyo kanina, yung militarization, no, sa mga communities ng IP.
Oo.
Ano po kaya ang magiging ano nito? Paano po kaya magkakaroon ng... sa tingin niyo po ba merong magiging makabuluhang pagbabago kung sakali man malaman ni Pope Francis ito at makarating rin ito sa administrasyong Aquino?
Palagay ko magkakaroon yan ng pagbabago, no? Kasi naniniwala naman kami na itong mga militar na to, Pilipino din, no? At sumusunod lang sila sa pinag-uutos na nakatataas sila sa kanila, pero kung susundin nila yung mga dakilang aral ng simbahan, nang hindi lang ng Katoliko, bilang parokyano ng isang relihiyon, ay malamang, no, mababawasan itong ganitong pagkaganid ng gobyerno, no? Yung pagka ano to, termino dito, papatayin mo yung kapwa mo na walang pakundangan.
Impunity.
Nagiging halimaw ka na sa kanila, eh.
Mm-hmm.
Na yun yung ayaw na ayaw siyempre ng Pope, na maging mukha kang halimaw sa mamayang Pilipino. Kaya ito yung sinasabi nga namin na kapag nakita man lang sana, makita ni Pope na kahit na hindi kami kaharap, no, maihatid sa kanya yung inihatid namin kahapon na tubaw na nagsisimbolon, may papel kaming pinareceive na yun ay nagsisimbolon ng papaano namin isinasapraktika yung self-determination. No? Sa usapin ng leadership, ano, sa lahat ng aspeto. Yung usapin ng paano namin pinapangalagaan ng kalikasan na ito yung pinaka salalayan ng aming buhay. Kaya't meron dong uhay ng palay na nagsisimbolo na ito yung buhay namin.
Mm-mm.
Na mula sa lupa.
Mm-mm.
Yung ganyan. Kaya kung makikita niya ito, malamang, no, na sa sitwasyon na mababasa din niya yung sa kabila nito ay mababasa niya na inaagawan kami ng mga lupa. No? Nilalabag yung aming karapatan. Malaman, no, sa kanilang pag-uusap, masasambit niya ito. No? Na huwag naman masyadong ganid ang gobyernong Aquino.
At yan po ay marami pong mga pahayag na si Pope Francis, hinggil nga po dyan, ano, kung paano ito po mga structures na nililikha, no, na sa halip na makatulong at sa halip na maging magpalaya, no, sa iba't iba nating mga kababayan, ito pa yung mga sumisikil, ito pa yung mga nagiging daluyan, no, ng pang-lipusta at pang-aabuso. Particularly po, isang update rin, no, itong 2015 naganap, isa pang area sa Mindanao, kasi nagkaroon po ng campaign nito pong nakalipas na mga buwan, yung Save Our Schools, no? Yung usapin po ng ito pong mga pagpupursigi at ito pong mga initiatives ng atin pong mga IP communities na lumikha po ng kanilang sariling eskwelahan, mga alternative learning systems. May mga reports na nakarating rin po sa amin, Kapuntong Kakay, yung atin pong mga teachers di umano sa isang eskwelahan sa Mindanao, hindi na pinapagturo at hinarangan di umano no ng isa pong batalyon ng militar. Ano po ba ang buong detalye noon, Kapuntong Kakay? Meron po ba kayong update rin kung ano na nangyari?
Matagal
doon
na kasi yan eh. Kaya nga humantong na yung mga estudyante ng Talaingod at saka mga guro nila ay nagpunta rin dito sa Kamaynilaan dahil walang tigil no. Yung military operations na humahantong sa mga harassments sa mga estudyante at saka sa mga guro. Yung ganyan. Kaya noong pa man, nung bago sila pumunta rito, ay winawarningan na sila. Na kapag nakita yung mga teacher nato na nagtuturo pa, ay wala nang iba pang gagawin yung militar, kundi sila ay hulihin at yun nga, to the extreme, pinapatay nila. No? So, ganun yung sitwasyon. Na yan ay talagang hindi namin maubos maisip bakit at ano ang kanilang dahilan na kung kami yung tatanungin, malinaw yung dahilan nila. Bakit ginagawa nila yan? Dahil kung titignan nyo ang pwesto ng mga eskwelahan na mga katutubong lumad ngayon ay yung tinatawag na Pantaron Range, no? Bundok na malaki ito dahil nakarating na ako dyan sa puno niyan. Bundok na malaki ito na nire-respeto at ginagalang ng mga lumad, manobo na. Ito yung ancestral lands nila.
Opo.
Na kung titignan mo sa natural resources, napakayaman nung kabundukan na yan. No? Na sa, usapin nga ng laging, naubos na nga ng Alcantara and Sands. At dito nag-umpisa yung pakikipaglaban ng mga datu. At hanggang sa kasalukuyan. Dahil may napipintong malaking pagmimina ang ipapasok ng gobyerno dyan at ng mga negosyante. Kaya ito yung dahilan bakit ganun na lamang yung ginagawa nilang pagsupil sa mga mamayan ng Talaingod. Mm-hmm. At particular sa mga teacher at estudyante, naniniwala kasi itong mga militar na itong mga teacher na ito ay aralin ng mga New People's Army ang tinuturo.
Mm-hmm.
Na ibig sabihin... Pero ito
po accredited ng DepEd.
You know, accredited yan ng DepEd. Kinikilala yan ng DepEd. Mm-hmm. No? Kaya lang itong DepEd, isa pa rin napaka-inutil.
Mm-hmm.
Naglabas yan ng isang memorandum agreement with the military na pinapayagang anytime pwede nilang gamitin yung facilities ng mga eskwelahan para sa kanilang purposes.
Mm-hmm.
So ito yung
for educational purposes po bang binabanggit na yan.
Ang educational purposes naman nila ay yung pagpapanood ng mga film na contra insurgency na kung saan nandun nga yung ano camp na tinutukoy doon na ito ay organisasyon ng mga NPA.
Mm-hmm.
So ano naman yung iisipin ng mga katutubo na makakita at makabasa niyan? No? At saka walang katotohanan niyan. So kung iniisip nila yon, di ang daming NPA. Milyon.
Kasi buong katutubong mamamayan ng Pilipinas yan eh.
Oo, diba? So napaka-purol na kaisipan yung ganitong pinapahayag ng mga tauhan ng AFP.
Mm-hmm. Sa ngayon po ba, hindi pa rin nakakapagturo yung mga teachers na nabanggit po natin, yung mga galing po dito na nagmanilakbayan. Meron po bang update mula sa kanila na mas naging mabuti yung sitwasyon sa ngayon, na meron na pong naka-establish na po yung mas maayos po na sistema?
Bagaman wala pang konkretong update mula sa kanila, pero yung kalagayan kasi ni Ma'am Mabel, no, teacher ng Talaingod, ay haras na siya. At binabantaan talaga.
May threat talaga sa kanya.
Si Ma'am Mabel, kung aalamin ng madla, ito ay isang babaeng maliit at may depresya, scoliotic. No? Kuba siya. So, pero sinasabi ng militar na siya ay tagahawak pa ng masinggan.
Nako.
No? Yun yung pinapamalita doon. So, napaka talagang... napaka walang silbing mga pag-iisip.
Mm-hmm. Mga trump up na mga charges.
Kaya posibleng hindi pa rin ganun katuloy-tuloy yung kanilang pag-aaral dahil nga last May, yung pagpunta natin dyan, 2014 ay talagang kung hindi pa kami dumating na grupo ng National Solidarity Mission, ay hindi nila mailulunsad yung graduation para sa mga bata.
Nako.
Yun. So kung titignan natin at ilalarawan mo yung ganong sitwasyon na, na sabi nga sa dialogue sa mayor ng Talaingod at sa kamilitary na sa harapan sinasabi na aalis sila sa mga komunidad, pero sa katotohanan mas nagdagdag sila ng puwersa at ininstall nila ang kanilang mga detachment.
Nako, mas ganun pa pala yung mas nagpalakas pa, no?
Oo.
Nako, ito po. Sa ating pagbabalik po ay pag-uusapan pa natin yung iba pang mga kahilingan at iba pang mga panawagan, no, ng camp at ng atin pong mga katutubong mamamayan. At syempre po yung inyo pong mga text, kung may tanong po kayo kay Kapundong Kakay, meron pa po tayong huling 8 minuto po ng ating programa para po sa inyo pong mga questions or comments. Tawag po kayo sa 503-8288 or text 0927-220-8332. Magbabalik po agad ang May Punto Ka Diyan.
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
We are back dito po sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito pa rin po si Kapuntong Edge. Kasama natin sa huling 5 minutes ng ating programa sa May Punto Ka Diyan, ang mula po sa Indigenous Peoples Network, no, ang BAI, no, ang atin pong mga kaibigang mga katutubo, ang atin pong kalipunan ng katutubong mamamayan ng Pilipinas, Kapuntong Kakay Tolentino. Kung kayo po'y mabibigyan ng pagkakataon sa darating na 15 at ikide sa 16th, no, ng Enero, ito susunod na mga araw, para po personal na maibigay ang inyong mensahe. Ano po ba yung pinaka gusto ninyo pong malaman ni Pope Francis sa sitwasyon po ng mga katutubo? Ano po yung pinaka number one priority sa inyo pong listahan ng mga panawagan, Kapuntong Kakay?
Ang isang priority naming panawagan kay Pope ay yung unang-una, kasi meron kaming mga political prisoners na mga katutubo, lalo na itong apan sitting sa Malacañang ni Aquino ay itong si Eddie Cruz, isang katutubong dumagat na pinagbibintangang kasama ng Morong 43. Pero katutubo siya. Na sana ito yung konkretong magawa na ma-intervene o sa pamamagitan ni Pope, no, mailabas. Kasi talagang walang kasalanan to. Ilang taon na rin. Kung ilang taon na nandyan sa Malacañang si Pinoy, ganun na rin ang
haba ng panahon ng kanyang pagkakukulong
na nandun sa Bikutan.
Mm-hmm.
So, yun yung kahilingan namin. At syempre, yung pag-usapan, yung usapin ng pangkapayapaan, peace nego. Dahil naniniwala kami mga katutubo na sa pag-uusap na ito, maisisettle, no? Mauumpisahan at na talakayin ano nga ba talaga problema ng mamamayang Pilipino at bahagi kami ng mga mamamayang Pilipino. Kahit panawagan namin at nakikiisa kami sa iba pang sektor na kailangan sa pagdating ni Pope ay may konkreto, no? Maipalabas yung aming kahilingan mga political prisoners, particular sa mga katutubo, si Eddie Cruz. At iba pa na kayang palabasin. No? At gayon din yung usapin ng peace talk na maimulat niya si Presidente Aquino at huwag siyang magmamaang-maangan na hindi niya alam ang mga usapin sa loob ng peace talk.
Sa tingin niyo po ba ngayon sa sitwasyon ng seguridad at sa mga ginagawang ang barikada, no, na meron na pong mga structures at na bilang namang ide-deploy ng mga AFP at PNP, sa tingin niyo po ay posible pa yung chance o posible pa yung makausap at personally yung maibigay ang inyong mga panawagan kay Pope Francis? Naniniwala po ba kayo doon?
Hindi na kami naniniwala kasi kahapon nga eh. Imbis na kami ay mag-usap noong lumabas sa Papal Nuncio, itong militaring nasa may gate, ito yung nagsasalita. So napaka, ako, wala akong tiwala sa ganong mga tao. Na ang sinasabi ko nga, pagtitiyak lang kayo sa katiyakan ng kapayapaan ng mga tao sa karsada.
Mm-hmm.
Bakit kayo nakikialam sa aming transaksyon?
Mm-hmm.
Ay, ang ano lang naman namin ay marinig kami, no? At kung ano, yun, dahil tinanggap naman ng Papal Nuncio na sana makita ni Pope Francis sa kanyang hapag. Kasi piging yung aming ginawa kahapon. Naghahain kami doon, kumain, at may reserve seat si Papa doon sa harapan ng Papal Nuncio. Yung ganyan, na makita niya yung tubaw, yung kawayan, yung palay na nag significant sa aming buhay.
Nako, napakaganda po niyan, Kapundong Kakay. At syempre po, abangan natin, no, yung iba't ibang mga ginagawa ngayong preparasyon ng iba't ibang grupo. Ito pong may multi-sectoral welcome for Pope Francis sa darating na October 16. Maagang maaga po yan.
Bukas, kayo po ba'y pupunta rin dyan?
May misa rin. Ito po'y pangunahan niyo rin yata ng People's Welcome, no, yung Promotion of Church People's Response. Si Father Alforque, nakausap natin kahapon dito sa ating programa.
Bukas may misa at ang mga katutubong mamayan ay bahagi sa misa.
Saan po ba ito magaganap, Kakay?
Sa Liwa San Bonifacio.
Anong oras?
Alas 10.
Alas 10 ng umaga.
So, sa bahagi ng mga katutubong mamayan, aawitin o iuugayam ni kasamang Pia yung aming demands. Kung ano yung sitwasyon namin para sa Papa.
Alright. Yeah. Maraming salamat po sa atin pong mga tagapakinig ngayong hapon. At nako, ito po, bukas pala ay tayo po ay naka-special programming. Mayroon tayong mga musikang inihanda para po sa inyo hanggang Biyernes at Lunes para po magbigay daan dito nga po sa iba't ibang aktibidad, no, sa atin pong papal visit. Nako, yung mga taga-DCUP staff rin yata at mga kaibigan natin ay nandun rin, nakatutok, no, sa papal visit. At syempre po, ay abangan nyo po ang ating tuloy-tuloy na puntuhan. Tayo po'y back on regular programming sa darating na Martes, no? At alamin natin, suriin natin kung ano yung mga naging resulta. At siguro, maka-update rin tayo kay Puntong Kakay kung sila ba ay nagkaroon ng pagkakataon, no? Bagamat sabi niya kay Puntong Kakay kanina, mukhang imposible. Pero, hindi natin alam. Malay mo kasi nga, ito pong si Pope Francis, ito po ay lagi pong... Oo, bigla po itong liliko at hindi dadaan doon sa mga nakatakdang mga dadaanan niya. Para nga po talagang personal na mabati. Ito po yung ating mga kababayan. Malay nyo, Kapuntong Kakay, di ba?
Tawagin yung mga nagbigay ng ganito.
No?
Malay natin, di ba? Ako, iniisip ko yun eh. Makita niya sa Papal Nuncio yung aming handog. Siyempre, sabihin niya, saan yung mga taong ito?
Nagbigay nito.
Oo.
Ayan, always present. Kaya nandun po lagi ang ating mga katutubo. Nako, dito po muna, magtatapos ang ating programa. At sa I'm sure, ito pong ating mga kababayan ngayong hapon ay naghahanda na, no? Nako, tayo po ay always ready kasi medyo umuulan-ulan rin sa bandang hapon.
Yun nga yung isang ano pa, no? Nang itong sa bahagi ng gobyerno, ng militar, pinagbabawalang magdala ng payong ang mga tao.
Magdala po tayo ng ating mga ano ba kapote, no, para meron po tayong
siyempre,
ano, panangga.
Ang tao naman dito sa Metro Manila, bihira naman gumamit ng kapote. Tapos gusto transparent, magkukumagka pa ba maghanap ng transparent?
At naku, mahal ngayon ang transparent na payong.
Usapin na naman ito ng, hindi, as in payong talagang inalis yan.
Naku, bawal yung payong.
Raincoat na lang daw, pero transparent.
Naku, ang hirap yata. Anyway, naku, malalaman natin bukas kung ano po ang mga mangyayari sa susunod na araw. Naku, dito muna, magpapaalam muna tayo. Maraming salamat, Kapundong Kakay Tolentino ng Bai. At syempre po sa ating matagapaknig, ito po muli si Kapuntong Edge na nagsasabi po sa inyo ng mayong hapon, may punto ka diyan.
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y parin.